بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tulishilia katika mlango wa 38 hadithi ya Aisha aliyepokea alimamu Abu Dawud na alimamu Nasai, babu khidabi aidi nisai wa arjulihinna. Na leo biidhnillahi lkarim tutauanza mlango wa 39, babu taghtiyati lmarati wajhaha. Anasema wafaqahu Allahu ta'ala, babu taghtiyati lmarati wajhaha, mlango unaobainisha juu ya uwajibu wa mwanamke kuficha uso wake, kufinika uso wake, taghtiya, kufinika. Taghtiyati lmarati wajhaha, kufinika mwanamke uso wake. Bihadrati rijali lajanibi, pale anapokuwa katika hadhara na mjumuiko wa wanaume, alajanibi, watu kando ambao wanafaa kumwoa. Fain lam yakun rajulun, kama hatopatikana mwanamme mahala hapo alipo, jaza lilmarati, inafaa kwa mwanamke, an tubdiya wajhaha, kuudhihirisha uso wake. Hadithi ya 39, hadithi ya Abdullah ibn Umar. Anasema waffaqahu Allahu ta'ala, an ibn Umar, imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qala, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tantaqibu almar'atu almuhrima, la tantaqibu almar'atu almuhrima, asifai niqabu, mwanamke aliyehirimia, muhrima, aliyehirimia ibada ya haji au ibada ya umra, kishakuwa tayari ameshahirimia kwa haji au umra, labbaik allahumma hajja au labbaik allahumma umra, akatoka kwenye mikati akawa anaelekea katika ibada yake hiyo, haruhusiki kuvaa niqabu. La tantaqib min alniqab, kwa maana asiustiri uso wake kwa niqabu. Hii ni dalili kwamba ambaye hayupo kwenye ihram, mwanamke anatakikana au stiri uso wake. Baadhi ya watu wa batil walipoiona hii hadithi wakaanza kurusha batili zao, Wakauliza, ikiwa mwanamke uso wake ni uchi, mbona hapa ameambiwa uweke wazi? Kwa nini anaamrishwa hapa afue niqabu, asivae niqabu? Kama uso wa mwanamke ni uchi kama mnavyodai nyinyi ambayo mnalazimisha niqabu, mbona hapa anaambiwa avue stara yake? Ahlul ilmi wanajibu ufahamu huo, ambao ufahamu ni ufahamu mbovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli ametoa amri kwamba mwanamke muhrima asivae niqabu, la tantaqib. Lakini wakati huo huo walipoyasema hayo, hakumwamrisha au wache wazi uso wake, alichomkataza asivae niqabu, lakini bado hajamwambia au wache wazi uso wake, kwa yale ambayo tutayaona katika baadhi ya alhadithi. Kama ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza mwanamme ambaye ni muhrim, ambaye amehirimia ibada ya haji au umra, asivae kanzu, lakini bado hajamwambia kwamba akayeuchi. Asivae kanzu, havai kanzu wala havai suruali, na hajamwambia akayeuchi. Haya ameyataja al-Imam Ibn al-Qayyim katika Badai' al-Fawaid. Kwa hiyo kujenga hoja kupitia hii hadithi kwamba eti uso mwanamke si utupu, kujenga hoja huko hakuko sahihi. Anasema la tantaqibu al-mar'atu al-muhrima, asivai niqabu au havai niqabu mwanamke ambaye yuko kwenye ihram, ahallat bilhajj au ilumra. Wala talbasu alqufazaini, wala asivae kufazi mbili. Kufazi, kufaz ni kitu wanavaa wanawake mikononi mwao, inaziba vidole, kadhalika inaziba kiganja, inarefuka inakuja mpaka kwenye dhiraa ya mkono, karibia na kiwiko au kisukusuku, mithili ya soksi au gloves fulani ndefu mpaka inafika. Hiyo ni kufaz. Wala talbasu alqufazaini, wala asifae akiwa katika ibada ya haji kufazi mbili. Hii ina maana kwamba mikono yake inatakiwa ionekane, sivyo hivyo alivyokusudia Mtume. Sasa kwa wakati wa amepatwa na haja fulani mwanamke, kwamba wanapita mathalan wanaume mahala alipokaa, shungi lake lile atalishusha, bado uso wake hautaonekana na hana niqabu, atasegeza shungi lake mpaka kwenye mikono yake, na bado hajafaa kufazi, lakini hajaonekana mikono wala hajaonekana uso wake. Kuna hadithi katika hili? Naam, hadithi ametaja al-Imam Abu Daud kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema Aisha, kana ar-rukbanu yamurruna bina, walikuwa wapanda wana farasi safiri, yamuruna bina, wanatupitia sisi, wanahnu muhrimatun, ilhali tumehirimia, ibn ibada ya haji au ibada ya umra, tayari tuko kwenye ihram, wanapita mahala tulipokuwa tunakaa sisi, maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, fa idha hadhaw bina, wanapotukabili, wanapokuwa wametukabili, wametukaribia mahala tulipo, sadalat ihdana jilbabaha min rasiha ala wajhiha, analivuta mmoja wetu shingi lake kutoka kichwani mwake kuliangushia juu ya uso wake. Fa idha jawazuna, wanapotuvuka na kutupita mahala tulipokuwa tumekaa,
kashafnahu, ah, tunafunua nyuso zetu. Akipita tunashusha mashungi yetu kwenye nyuso zetu. Na mfano wa maneno haya kutoka kwa Aisha, amesema Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. أخرجه البخاري عن فكاهي حديث الإمام البخاري المحرمة التي أهلت بالحج أو العمرة يولى لحرمية وحج أو عمرة المحرمة وكيكي وكيكي محرم لا تنتقب فمعنى لا تستر وجهها بالنقاب أسوستيري أسوسيبي أسوفيتش وصواكي وقبا نقاب فغير المحرمة أسيقوا محرمة تستر وجهها مفهوم ياكي أسيقوا محرمة هو يهتكي وانليه ومستير وصواك وكفاني قاب وكفاني قاب يجام ومالو إن لت اختلاف فأنا وصوني قديما وحديثا وانزيا زماني انبقى لغهي بين ونسيما نسنة ونسيما نواجب ونسيما نواجب wanawazoni wa Hijazi wanaonelea ni wajib na mke kuvaa niqab. Na baadhi ya ahli ilmi mfano al-Imam al-Albani rahimahullah wanaonelea ni sunna sio wajib. Na hoja zake Sheikh Albani, kama alivyosema mmoja katika wanafunzi wake, hoja ya Sheikh Albani kawia, zina nguvu. Kisoma kile kitabu alichokiandika ambacho kilichapishwa baada ya kufariki kwake. Inaitwaje kile kitabu? Ar-Raddul Mufhim. Ar-Raddul Mufhim. Hoja zake zina nguvu, Sheikh Albani rahmatullahi alayhi. Lakini bado mbali na kuwa amesimamia hivyo kwamba ni sunna kidalili, ila bado anaendelea kwa zama zetu tulizokuwa nazo afdal wanawake wa niqab. Tumeliona vizuri, kwa maana hata walionelea kama ni sunna, lakini bado wanasema kwa zama hizi na fitna zilizokuwepo, wanawake wa niqab. Na wanasema wallahu aalam kwamba siku katika masiku alipokuwa anakwenda haji, akashuka katika ndege, mmoja katika wake zake aliyokwenda naye akawa hakuvaa niqab. Mafunzo akawa anamhoji, vipi shekhi? Kawambia nimekuja naye hivi ili taalamu annaha sunna, ili muelewe kama niqab ni sunna in sah. Lakini Sheikh Salim Hilali hadahu Allah wa hadana, alipokuwa alifanya ziara wakati tuko Dammaj, katika maswali aliulizwa ni suala la Sheikh Albani, anaonaje yeye kama mwanafunzi wa Sheikh Albani rahimahullah juu ya msimamo wa Sheikh Albani kuhusiana na niqab. Akasema kwamba hujja za Sheikh Nasir, anasema hujja za Sheikh Nasir kawiya, zina nguvu kabisa, lakini bado sisi mabinti zetu wanavaa niqab na wake zetu wanavaa niqab. Lakini kihoja kama hoja zina nguvu. Nanyi mnamwelewa Sheikh Albani rahimahullah akishikilia mawkifu yake au anapotetea hoja yake. Mpaka Sheikh Mukbil kuna maneno rahmatullahi alayhi anasema kuna masala fulani alikuwa anahisi kwamba Sheikh amekosea, Sheikh Albani akataka kumjibu Sheikh Albani katika masala yale, lakini akasema nikakumbuka rududi za Sheikh Albani nikarudi nyuma, sababu rududi za Sheikh Albani zinavunja migongo rahmatullahi alayhi. Kwa almuhim, rajih katika kauli hizi, wajib wanawake kuvaa hijab. Mwanamke kuvaa niqab ni jambo la wajibu, sababu uso ndio fitna, ndio inaitwa aura, kuwa ni fitna. Na ndio maana wanasema ahlul ilm, anayetaka kwenda kumwangalia mchumba, cha kwanza anaangalia uso. Anaangalia uso. Kwa nini anaanza usoni? Kwa nini asianze miguuni? Kaangalia labda nyayo au kadha. Na kwa kuwa mahali jamali ni uso. Lazima kuja dalili nyingi wamezitaja katika masuala hayo, hatuna haja ya kuzirefusha. Miongoni mwa hizo Aisha radhiallahu anha katika tukio lake lile la kusingiziwa kwamba amezini na Safwani, بن معطل قصة معروفة قالي وتيزا كداني يتكوى ميزيم وانا أسماء ولكو قمينا في تاني هو ويو كبينو نرجية وانا سهيم وانا يكا كامي جيش لنا يكا كامي مهالا لنا كمزيكا كدوه ألا فلينا ونوه كإنجيا كوكيدي حاجة أكا أمبوشا كداني الكرودي kujiangalia hana kidani akarudi kutafuta kidani kipindi anarudi jeshi linaondoka na kuna watu maalum wamewekwa kwa ajili ya kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mithili ya kijibanda hivi kuzimishiwa maguo mashuka mama Aisha anakuwa yuko ndani kinadebwa kile kinawekwa juu ya nyama kwa wale wakabeba, wakaweka juu ya mnyama, wakidhani kwamba yumo ndani mwenyewe. Kwa nini wanasema, na wale hawakuhisi kwamba nimu au simu, kwa kuwa wanawake zama zile ya mama Aisha anasema, hatukuwa tuna mili. Mili ilikuja baadaye, Allah alikufungua milango ya Ngawira. Tulisoma juzi hadithi ya mama Aisha anafanya mazoezi, wanakimbizana na mtume sasa. Mara kwanza, mama Aisha akampita bwana mtume sasa. Tume akamsubiria tukapita siku na miezi huko akamwambia tushindane tena akamwambia tushindane vipi wakati nyama zimeshajaa hizo bilili yani kwa maana nimenenepa kwa hiyo anasema kipindi hicho wanawake hawakuwa na nyama kwa hiyo walipobeba hawakuhisi kitu wakaweka juu ya mnyama wakaondoka zao anatoka huko kutafuta kidani fika pale safari huko afanyeje kasema nikakaa pale pale nikasema wakinikosa kule watanirudia hapo kwa kabaki pale jambo amelikadiria Allah liwe mara anapita sahaba tokea nyuma huko manake aliachwa nyuma huko kabisa mpaka kufika ile mahala ambapo jeshi liliweka kambi sahaba huyo Safwan akamwona mama Aisha akaleta istirja Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ummul mu'minin yani mama wa Islam akasema Aisha na alikuwa ananijua Safwani kabla ya kushushwa hijab. Ina maana kwamba hapa alikuwa amevaa hijab. Amestiri uso wake. Lakini anasema alikuwa akinifahamu kabla ya hijab. Ni sawa na wewe unamfahamu dada yako. Amevaa hijab, hajavaa hijab. Sio hivyo? Unamjua. Kwa hata akivaa hijab, niqab, huyu ni dada yako. Kadhalika unamjua mkeo bila ya hijab. Na unamjua mkeo akiwa ndani ya hijab. Nadra kumkuta mtu kwamba mke wake akiongozana na grupu la wanawake 6 7 aita hajui kumpambanua mkeo. Ataibiwa huyo. Hajijui, hajielewi. Sio hivyo. Kama mke wako nani pale? Wallahi amenichanganya sana wale wanawake pale. Hata yeye atakasirika. Kama wewe unijui mimi. Al-muhim hii wakaitumia baada ya al-ilm kwamba pia ni dalili juu ya hijab na nyinginezo. Isipokuwa kwa yule mwanamke ambaye ameshafikia rika ambalo tena hataraji ndoa kwa utu uzima wake, hakuna ubaya akapunguza baadhi ya mavazi yake ikiwemo niqab. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن اكون وبايا وكطنغوزا بعد ينغوزا كما ان مفازيا وكيو منقاب لكن الله كما غير متبرجات بزينه كوي كما ونرسيوا وكنا ماما watu wazima ambao kama hawatarajii tena kuolewa kwa rika lao bado pia wasio wamejipamba kama mimi ni mtu mzima bwana lakini mbona una lipstick Mbona umejipaka shedo na vitu kama hivyo. Babun fi ibahati tahalli linnisai bilibasi lhariri wa dhahabi. Lango na ubainisha uhalali. Uhalali wa kujipamba kina mama bilibasi lhariri kwa mavazi ya hariri. والذهبي na dhahabu. Wameruhusiwa wanawake kujipamba kwa mavazi hayo na vitu hivyo vya thamani kama vile dhahabu. Hadithi yake hadithi 40, hadithi ya Abu Musa. Anasema wafaqahu Allah an Abi Musa al-Ash'ari, inapokelewa kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Abdullah bin Qais jina lake, Yemen al-Yamani, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema, amesemaje Rasul alayhi salatu wassalam? Anasema haruma libasu lhariri, imekuja haruma na inaweza ikaja hurima, imeharamishwa. Hurima libasu lhariri, limeharamishwa vazi la hariri. Wadhahabi, na dhahabu. Ala dhukuri ummati, juu ya wanaume wa umma wangu. Wanaume wa umma wangu haramu wao kuvaa hariri, haramu wao kuvaa dhahabu. Wa uhilla liinathihim, na vimehalalishwa hivyo kwa wanawake wao. Sharia ya Allah, sharia yenye hikima, inayoweka mambo mahala pake. Kwa hiyo sharia ya Allah imepangilia mambo ya watu katika kila kitu. Miongoni mwa hayo ni upangiliaji wa masala ya mavazi. Uislamu ukaharamisha mavazi ya hariri kwa wanaume, kadhalika dhahabu na mengineyo katika mavazi yasiyokuwa haya ambayo tumeyataja hapa ya hariri, ambayo hayaendani na ujana dume. Limeharamishwa vazi la hariri. Hariri ni uzi, asili yake unawatoka wadudu, na wadudu na kule majani wanapatikana kwa wingi Syria na kwingineko, hata Misri. Wakitoa kile kinyesi chao ni uzi fulani, ule ndo uzi wa hariri. Tumeona vizuri. Kwa hiyo mpaka upate mwingi na rangi tofauti, utegemea wamekula majani gani. Ni ghali kabisa kitambaa cha hariri halisi, ghali bei yake, kinanyiritika ikivaa hivi, kina hakishiki mwili, kina raha fulani hivi. Hata wewe ukimwona mke wako amevaa nguo ya hariri, kuna namna fulani unavutika kwake. Hariri imeharamishwa, asivae mwanamme hariri. Wavaaje mwanamme nguo ya hariri? Wahitaji nini kwani? Kama ambavyo wameharamishiwa wanaume kuvaa dhahabu, haramu dhahabu kwa mwanamme. Na hawa wanawake waliohalalishiwa dhahabu, kama alivyosema, wa uhilla liinathihim, vimehalalishwa hivyo kwa wanawake wao. Na hawa wanawake pia kwenye dhahabu walichohalalishiwa ni mapambo tu, mkufu, kidani, cheni, pete, kikuku. Ama vyombo vya dhahabu, kuvitumia vyombo vya dhahabu haramu pia kwao, kama ilivyokuwa ni haramu kwa wanaume, kadhalika haramu kutumia vyombo vya fedha. Vyombo vya fedha haramu kutumia. Kwa una glass ya fedha, unanywa maji, unanywa juisi, au kijiko cha dhahabu unaliobwabwa,
vimeharamishwa hivyo ala dhukuri ummati, juu ya wanaume wa ummati wangu. Wanasema dhukuru hapa biumumihi yashmalu sibyan, pia wanaingia watoto wadogo wa kiume. Haramu kuwavalisha dhahabu, haramu kuwavalisha hariri. Je, watoto wadogo hawa wakivaa watapata dhambi? Wakasema ahlul ilm, lakinahum haithu lam yakunu min ahli taklif, wao hawa muda wa kuwa hawajafikia ule umri wa kuwa wanakalifishwa na sharia, kwamba wakifanya baya wanaadhibiwa, wanaandikiwa dhambi, hawajafikia umri huo. Hurima ala man albasahum, uharamu hapa utarudi kwa yule aliyewavisha, kama ni mama au ni baba ambaye tayari ameshafikia taklifu. Na inakuja kwenye kitabu cha Al-Mishkah kutoka kwa Umar na Anas na Abdullah ibn Zubayr na Abu Umama al-Bahili, wote hao kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba anasema man labisa al-harira fi dunya, yeyote atakayevaa hariri duniani, lam yalbashu fi al-akhira, hatoivaa akhira. Kile ambacho watu wanavalishwa hariri Waislamu peponi, wanaume na wanawake, naam, hawa walioivaa duniani wataikosa akhira, bithi muttafaqun alayhi. Na imekuja katika musnad wa alimamu Ahmad na sunan ya alimamu Abu Dawud, hadithi ya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akhadha hariran faja'alahu fi yamini, alichukua hariri akaikamata kwa mkono wake wa kulia, wa akhadha dhahaban, na akashika dhahabu, faja'alahu fi shimali, akaikamata kwa mkono wake wa kushoto, akaonesha masahaba akasema inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati, viwili hivi ni haramu kwa wanaume wa ummati wangu huu kuvitumia. Na ametaja alimamu al-Bukhari na Muslim hadithi ya Abdullah bin Umar kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam innama yalbasu al-harira fi dunya, hakika si vinginevyo ataivaa hariri duniani, man la khalaqa lahu fil akhira, asiyekuwa na fungu lake siku ya Kiyama. Kwa maana hata kama ataingia peponi hatoipata hariri, peponi ambako Allah atawapamba watu wa peponi kwa mavazi, miongoni mwa mavazi ni hayo, kama ilivyokuja aya 23 ya suratul Hajj. Anasema subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir, hakika Allah tabaraka wa ta'ala atawaingiza wale walioamini na wakatenda mema katika mabustani ya pepo ambayo hupita chini yake aina mbalimbali za mito. Yuhallawna fiha, watapambwa humo, min asawira min dhahabin, kuvalishwa mabangili ya dhahabu wake kwa waume, walu'lu'a, na lulu, walibasuhum fiha harir, na mavazi yao humo peponi watavaa harir. Wakipindi ambacho wanapambwa wenzako, wewe hupewi pambo hilo. Kwa nini? Uliliwahi duniani. Na katika suratul Insan aya ya 12 an hal ata, anasema subhanahu wa ta'ala, wajazahum bima sabaru, na atawajaza Allah, kwa maana atawalipa kwa kule kusubiri kwao. Anasema ahlul ilm, ala ta'ati Allah, kule kusubiri kwao juu ya taa ya Allah tabarak wa ta'ala, wakafanya amali kwa kadiri ya uwezo wao, na kusubiri kwao an ma'asi Allah, kutokamana na maasi ya Allah, fatarakuha, wakayaacha. Na kutokana na kusubiri kwao, ala akdari Allahi al-mu'lima, juu ya kadari za Allah zinazoumiza, falam yatasakhatuha, hawakuzichukia, bali walimhimidi Mola wao na wakamshukuru. Malipo yao hao kwa yale walioyafanyia subra, jannatan, utapewa pepo iliyojaa aina mbalimbali za neema. Wa harira, na watavalishwa hariri. Kwa hiyo dhahabu ni pambo, pambo hili, na wanaolihitajia pambo hili ni wanawake. Anahitajia pambo la dhahabu mwanamke, li zawjiha, kwa ajili ya mume wake. Hatta yuraghiba fiha, au hatta yarghaba fiha, ili mwanamme awe na raghaba na mke wake. Katika kazi ya dhahabu ni kumvutia mwanamme, kumvutia kwa mke wake, ni zina, inavuta. Wa hata yamila ilaiha, ili amili kwa mke wake huyo. Hii ni kazi ya dhahabu, na inavunjavunja mwili. Dhahabu inavunja mwili wa mwanamke, ukae kikike. Ukiwa kwenye shingo, basi unavunja shingo, shingo utaona shingo mwanamke anayevaa dhahabu inanyiritika, na mwili imelegea legea, na kile inapokuwa katika hali hiyo, ndilo hilo ambalo hupendeza zaidi kwa mume kuliko mwanamke akawa gangari namna hii. Mwanamke gangari, huna raha naye, akikushika mkono kama amekamatwa na mwanamume mwenzio, fundi gereji. Kwa hiyo humraghibisha mwanamume kwa mkewe dhahabu hiyo, kadhalika humvunjavunja umbile mwanamke. Vivyo hivyo nguo ya hariri ndivyo inavyofanya kwa wanawake. Ndio maana viwili hivi vikawa vimehalalishwa kwa wanawake kinyume na wanaume. Baadhi ya maelezo haya ameyataja Alimamu Ibn Baz rahmatullahi taala alayhi. Na kuna madhara mwanamume kuvaa dhahabu, wameelezea wahusika wa mambo hayo kileo, wameelezea kwamba dhahab yukalilu min kudratihim aljinsiya, inapunguza uwezo wa jinsia kwa mwanamume. Mwanamume anayevaa dhahabu inampunguza ile dhahabu nguvu zake za kiume. Alafu wewe mwanamume unavaa dhahabu ili uwe nini? Utaka nini yani? Utaka uweje? Kwa nini unavaa dhahabu? Leo ukivaa dhahabu, kesho uachiliwe, alafu kesho ujiutaki ufae dira. Mambo ya kina mama hayo, ndio wanaojipamba na kujiongezea mapambo, kama anavyosema Allah kwenye Qur'an, yule ambaye ameendeleka kwenye malezi ya wao kujiongezea mapambo. Hawa ni wanawake, sisi tunao mapambo yetu, fedha, pete za fedha na vitu kama hivyo. Daraja la hii hadith ni hasan sahih, akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i. Babu ibahati lubsi thiyabi almu'asfarati wa nahwiha linnisa. Kabla ya kuingia kwenye mlango, kuna hadithi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imepokea Muslim kutoka kwa Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin, kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam aliona pete ya dhahabu, fi yadi rajulin, iko katika kidole cha mmoja wa masahaba, fanazaahu, mtume akaivua ile pete, fatarahahu, akaitupa, waqala, na akasema, ya'midu ahadukum ila jamratin min nari fayaj'aluha fi yadihi, hivi kweli anaweza mmoja wenu kuikusudia au kukikusudia kijinga cha moto, kijinga cha moto akakiweka kwenye mkono wake? Hii ni dalili kwamba kuvaa dhahabu kwa mwanamume ni sababu ya kwenda kuadhibiwa siku ya kiyama. Anawezaje mmoja wenu kuchukua kijinga cha moto akajiwekea kwenye kidole chake akaitupilia mbali?
na hiyo nasema ni ablagh fil inkar. Alipoondoka Mtume swalla sallam, baadhi ya sahaba akamwambia, nenda kachukue pete yako, kwa maana itakufaa kwenye mambo yako mengine, maana uweze kumpa mke wako ukwenda ukauza ukaja. Akamwambia, wallahi sikio koti mimi kilichotupwa na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kilichotupwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina ujasiri wa kukiokota.
Babu ibahati lubsi thiyabi almu'asfarati wa nahwiha linnisa, mlango unaobainisha juu ya uhalali wa kuvaa mavazi muasfara yenye rangi ya manjano, wa nahwiha linnisa, na mfano wa rangi hiyo kwa wanawake.
Hadithi 41 ni hadithi ya Abdullah ibn Amr.
Anasema wafakahu Allah, ana Abdullah ibn Amr ibn al-As, imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala, anasema Abdullah, ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayni, ameniona Mtume sallallahu alayhi wa sallam nikiwa nimevaa mavazi mawili muasfaraini yenye rangi ya manjano.
Wengine wakasema nyekundu, wengine wakasema kuna nyekundu na kuna ya manjano, kutegemea na maua.
Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, a ummuka amaratka bihadha, je, mama yako amekuamrisha uvae vazi hili?
Angalia hilo swali, linaashiria kwamba hii rangi si rangi yako wewe Abdullahi, ni rangi za kina mama.
A ummuka, hivi mama yako, amaratka bihadha, amekuamrisha uvae vazi hili la rangi hii? Qultu, nikasema, aghsiluhuma, naweza kwenda kuyaosha mavazi yangu haya mawili?
Manake ashaelewa kosa lake hapo.
Nikaitoa hii rangi, aghsiluhuma, nikazifue kutokamana na hii rangi iliyokuwepo kwenye mavazi haya yangu mawili, imma kikoi na shuka ya juu au nguo nyingine. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal ahriquhuma, bali kazichomele mbali.
Kumwamrisha akazichome zile ni kumkemea,
yani ni kilele cha kukemea.
Na hii hutokea katika hali ya kumkemea mtu aliyefanya kosa fulani, ni kumkosesha kile kitu, kikosa kabisa, iwe ni makemeo na kwa watu wengine, kama kisa cha yule mwanamama katika ile hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma, aliposema Imran, bainama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd asfari, zama alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam safarini katika moja ya safari zake, wa imra'atun min al-ansari ala naqa, kulikuwa na mwanamama mmoja wa kiansari amepanda ngamia wake, fadajrat, akaghadhibika yule mama, huenda sababu ya kughadhibika kwake kwamba mnyama wake alikuwa anatembea kidogo kidogo kama anavyosema sharahu alhadith.
Fala'anataha, yule mama akamlani yule ngamia wake, la'anatullahi huyo. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasikia yale maneno Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mama mmoja amemlaani mnyama wake. Faqala, akasema kuambia masahaba, khudhu ma alaiha wadauha, chukueni kila kilichopo juu yake mnyama huyo. Wadauha, na mumwache atembee peke yake, na huyo mama ashuke. Kwa nini? Fa innaha maluna, kwa sababu tayari ameshalaaniwa huyo mnyama, ameshalaaniwa. Manake mwenye mnyama wake amemlaani. Anasema halul ilm, pamoja ya kwamba ile laana haimpati yule mnyama, hana dhambi. Anasema Imran, fakaanni araha tamshi fi nnas, kana kwamba namuona yule mnyama anapotembea kwa watu, wala watu hawana habari naye, pita huku anakwenda huku, watu wamwachilia tu akose kwa tendo lake alilolifanya, na akose kadhalika hili kwa mavazi haya ya rangi hii aliyoyavaa, sio tu kwenda kuyaosha basi, bali na akose, iwe ni zajr, kemeo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kharajahu Muslimun, amepokea hadithi hii al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Wako waliosema athawbu al-mu'asfar thawbun masbughun bil-usfur, ni nguo iliyotiwa rangi kutokana na usfur. Usfur ni mmea unatoa maua, ile maua yake hutengenezwa rangi. Tulipoangalia kwenye kamusi, usfur ni safflower, imeandika hivyo. Kwa hiyo ile unatumia ile rangi kwa ajili ya manukato ya kina mama na kwa ajili ya rangi za nguo zao. Na wapo walisema sibhun ahmar, ni rangi nyekundu. Swali likaja, je, ni ipi hukumu ya kuvaa nguo nyekundu? Baada ya ahlul ilm wanasema katazo lililokuja katika hadithi, yutawajjahu ila naw'in khas min al-humra wa hiya al-hasila an sibah al-usfur. Katazo lililokuja katika hii hadithi linaelekea katika aina maalumu ya rangi ambayo ni nyekundu, inayotokamana na rangi nyekundu iliyotokamana na mti wa al-usfur uliotaja hapo. Kwa kuwa maua ya mti huu hutumika katika rangi za akina mama, na hutumia maua ya mti huu kwa ajili ya manukato yao. Wa illa, mbona imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amevaa hulla amra, alivaa hullatan hamra, kama ilivyokuja hadithi ya Abu Juhaifa katika hajjatul wadaa, bali muona Mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa hullatan hamra, shuka ya juu na ya chini nyekundu. Japo baadhi ya ahlul ilm wakasema haikuwa hamra khalisa, haikuwa nyekundu moja kwa moja, ilikuwa ina mistari stari ya rangi nyingine. Kwa hiyo nguo ambayo kwamba haitokuwa nyekundu moja kwa moja, ina mistari mingine mingine ya rangi nyingine, yafaa kwa mujibu wanavyosema ahlul ilm. Na hata ikiwa nyekundu moja kwa moja, wengine wakatukuliwa kama ni makruh, au iwe inafanana na mavazi ya makafiri, hapa haitofaa moja kwa moja, kama makafiri wanavaa aina hii nyekundu alafu ni mavazi ya makafiri, haitofaa. Na rangi nzuri za mavazi ya wanaume ni meupe, kwa mujibu wa ile hadithi iliyokuja katika Musnad wa Ahmad na kwingineko. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum albayad, vaeni katika mavazi yenu yale meupe. Fa innaha min khairi thiyabikum, kwani mavazi meupe ndiyo bora ya mavazi yenu, ndiyo masafi, ndiyo ambayo kuchafuka haraka unagundua, kama wanavyosema ahlul ilm. wakafinu fiha mautakum, wakafinini kwa hayo mavazi meupe, mashuka meupe, maiti zenu. Nilipokea Ahmad na Abu Dawud. Anasema al-usfur nabtun bi ardi al-arabi yusbaghu bihi, aina ya mmea uko katika ardhi ya Waarabu wanatumia rangi yake. Wa kad warada ma yufidu bi annahu asfar au ahmar, na imekuja riwaya ambazo hufidisha kwamba rangi yake ni manjano au nyekundu. Hizo ni rangi za kina mama. Ummuka amaratka bi hadha, mama yako ndiye aliyekuamrisha hili. Maana yake anna hadha min libasi nisai wa ziyihinna, kwamba hili ni katika mavazi ya wanawake. Ziyi libasi maana yake ni qala hu an-Nawawi, amesema hayo al-Imam an-Nawawi. Babu tahdhiri nisai min idhari zinati lirijali al-ajanibi min al-dhahabi wa thiyabi al-mu'asfarati wa nahwiha, mlango unaotahadharisha kina mama min idhari zinati lirijali al-ajanibi, kutokamana na ubaya wa kudhihirisha mapambo, kuwadhihirishia wanaume watu kando. Mapambo gani hayo? Min al-dhahabi, kama vile dhahabu, wa thiyabi al-mu'asfarati, na nguo zenye rangi ya umanjano au nyekundu wanazovaa kina mama ndani ya majilbabu zao. Wanahwiha, na mfano wake. Hadithi ya 42, hadithi ya Abu Huraira anasema wafakahu Allah an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ilipokelewa kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhi, عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقعتم صلى الله عليه وسلم انا اسمع ويل للنساء من الاحمرين اولوا ونواكه كتوكمانا نارنج مبلي نيكونغ اولوا نينو ويل بينا معنى اولوا kutahadhari au wail, wanasema ni wadi, ni bonde katika jahannam, ni bonde katika moto wa jahannam. Lakini hilo linachoma mno, hilo na lina kina kirefu. Au wail kwa maana tahassur wal halaka, maangamivu kwa hawa wanawake hawa watakao yafanya haya ambayo ametahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wailu linnisai, ole wao wanawake. Au maangamivu yatawathubutukia wanawake. Minal ahmaraini, kutokamana na rangi mbili za wekundu. Al-dhahabi, dhahabu, wal muasfar, na nguo zao zenye rangi nyekundu au ya umanjano, ambazo ni mavazi ya mapambo wanavaa wao. Ole wao, katoa mapambo yao yakaonwa ni wasiostahiki. Mtu anatoka na kijishumizi, mwanamke anatoka amevaa labda kijiguo cha kulalia, kufunga mlango, atoka nje kidogo, akaingia ndani, nguo ya kulalia. Hoja yake kwamba ni ndefu, imetoka juu mabegani mpaka chini. Hawa wameingia kwenye makebo makali. Hii hadithi imekuja katika mlango wa tahdhiri. Sharia inamtahadharisha mwanamke huyu kutokana na fitna. Wamesema ahlul ilmi min al-ahmarain yatahallaina bihuliy adh-dhahabi, wale ambao wanajipamba kwa pambo la dhahabu, wayalbasna thiyaba almuasfara, na wanavaa nguo muasfara zenye rangi zenye kuvutia. Wayatabarrajna mutaattirati, na wanazurura au wanadhihirisha mapambo yao, mutaattirati, wakiwa wamejitia manukato, mutabakhtirat, kwa madaha kabisa. Haya anasema al-Imam al-Munawi rahmatullahi alayhi al-Shafi'i. jambo ambalo kwamba kwa mavazi haya wanavyovaa kadhalika na pambo hili la dhahabu na mfano wake katika al-huli hufanya wanaume wakageuza shingo zao watazama wanawake hawa. Kwa hiyo akahesabika mwanamke huyu dai ya lishahwa, yeye ndiye anaita shahwa, anayesababisha shahwa za watu na matamanio, tahamaki yakapatikana yasiyopendezwa, yasiyopendeza. Nani sababu? Ni yeye huyo mwanamke. Ndio maana Mtume akasema wailun linnisa, ole wao, kwa kuwa wao ndio sababu. Haina maana kwamba wasivae dhahabu, hawaruhusiwi kuvaa dhahabu zao na mavazi yao yenye rangi ili kuvutia, ambayo yulfitu nadhar, yanawafanya wanaume wakageuza shingo kwa ajili ya sababu, kuna rangi kuzifaa kuvutia, mtu anataka kukuangalia. Hata jalabidi hizo wanazozivaa kina mama siko rangi hazishauriwi, na bora ya rangi za majalabidi yao nyeusi. Hata kama baada ya ilmu wanasema rangi yoyote yaweza kavaa, isipokuwa wakasema rangi ambayo kwamba haipelekei wanaume wakageuza shingo vile inavyovuta. Kwa hiyo isiwe rangi ambayo inavuta, na watu wanazijua rangi gani zinavuta, rangi hazivuti. Hadithi amesahihisha al-Allama al-Albani, isnadi yake hapa wanasema ni jayyid, akhrajahu Ibn Hibban wal-Bayhaqi fi shu'ab al-Iman, amesahihisha al-Albani katika silsila ala hadithi sahiha. Asaidi kumeingia haya maabaya, mtu anavaa tu abaya peke yake kuanzia juu mpaka chini, alafu yani hapa kifuani kwake kote kunaonekana, ukimwambia abaya za abaya za mipira zinamsawirisha yule mwanamke, hata kama ni jirefu lakini limemkaa kwenye mwili alinasawirisha, inaonekana kifua chake, inaonekana maungo yake. Ikiwa hakuna budi akuvaa abaya, basi avae juu yake na jilbabu, niqabu ile ndefu imekuja mpaka chini. Inkana la budda fa'il fanye hivyo, wa illa atushauri haya maabaya ambayo yapo katika hali hiyo, sio fadhfadh. Babu taharimi tashabuhi nisai birrijal fi libas, mlango unaobainisha uharamu wa tashabuhi nisai birrijali, wanawake kujifananisha na wanaume, fi libasi, katika mavazi, walharakati, na harakati nyingine, walkalami, na kuzungumza, wanahwi dhalika, na mfano wa hayo. Mwanamke asijifananishe na wanaume, wanaume anabeba zege na yeye kaingia kwenye kubeba zege. Sema kazi yangu ya halali bora kuliko kuzini. Wanaume wajenga na yeye anaingia, fundi mjenzi na anasaidia fundi, ifai eh? Kifika Dar es Salaam mtaona makonda wa kike kwenye madaladala. Zanzibar shafika hao? Bado wapo? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bali bodaboda, anashamwona bodaboda wa kike. Sasa wanaume wengi wapenda kupanda bodaboda yake, yuko pale mitaa ya Riverside Ubungo kwetu huko, pia wapo Zanzibar. Mwana habari hiyo, hadhu wa na'li bin na'li, Mtume anasema mtawaiga nini, unyayo kwa unyayo. Bajaji wako huko, bajaji Dar es Salaam wako, dereva bajaji ya kina mama waskani wapo, waendesha malori ya mchanga bali kwa Dar es Salaam mpaka basi kutoka mkoani mpaka mkoa mpaka mkoa, na dada anaendesha basi, na akipita sehemu wamejaa, wamekaa wale wanaume wao, anapiga resi zile, na mama na baba anapiga miruzi ile, shafia sante dada odio cheo. mtihani, wallahi la huwa. Waislamu utakuta ni msema ni mtu wa Kiislamu amevaa hijab anaendesha bajaji Kariakoo. Haifai haya kwa kina mama, haifai kabisa. Nani anaridhia mke wake hivyo? Mke wako kwapi? Uko kazini bwana, bodaboda huko. Dayuthi hili. Hadithi 43, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, anasema wafaqahu Allah an ibn Abbas, ilipokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas hadhrul umma radiyallahu anhuma, qala, anasema la'ana rasulullah, amemlaani mtume wa Allah au amewalaani mtume wa Allah almutashabbihina min ar-rijali bin nisaa, wanaojifananisha miongoni mwa wanaume kujifananisha na wanawake. Amewalaani kwa maana amemwomba Allah awaweke mbali na rehema zake. Walmutashabbihati min an-nisaa bir-rijal, na wanawake wanaojifananisha na kujishabihisha na wanaume, mtume wa Allah amemwomba Allah awaweke mbali hawa na rehema zake. Akhrajahu al-Bukhari, nipokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari. Allah tabaraka wa ta'ala anawaumba wanaume kwa umbile lao ambalo latofautiana na umbile la wanawake. Na umbile hili litabakia hivyo hivyo, ndivyo Allah alivyoumba wanaume na hivi ndivyo alivyoumba wanawake. Na katika hadithi hii anakhabarisha Abdullah ibn Abbas kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani yule ambaye anafanya majaribio kutoka kwenye asli ya umbile lake aliloumbiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Mwanamke akataka kujifananisha na mwanamme, au mwanamme akataka kujifananisha na mwanamke, haya ni katika maasia ambayo hupelekea mtu kulaanika akapata laana. Hivyo haifai kwa wanaume kujifananisha na wanawake, na wanawake kujifananisha na wanaume. Fil libasi, katika mavazi, wazina na mapambo. Na kama mwanamume ambaye atayafanya yale ya kike anaitwa muhannath, muhannath au muhannith katika lugha ya Kiarabu, muhannath au muhannith, manake ni mwanamume anayejifananisha na wanawake. Kadhalika kujifananisha kwa tabia, tabia za wanaume anazifanya huyu mwanamke, tabia za wanawake anazifanya huyu mwanamke. Hivyo haifai mwanamke kujifananisha na mwanamme katika mavazi yake. Utakuta mwanamke amevaa lile jiovaroli juu mpaka chini, nini iko gereji. Mwanamke anajifundisha kazi ya gereji, binti wa Kiislamu, na injinia, ameingia kwenye civil engineering, binti wa Kiislamu, injinia barabara, binti wa Kiislamu. Yaani kuna vitu wala havya ndani. Na masaili kama haya. Kadhalika asijifananisha na wanaume katika mavazi, asijifananisha na wanaume katika kule kuongea, akaongea kama vile dume. Hili haramu kwa mwanamke na kwa mwanaume. Kwa maana hawa wasiyafanye hawa, wala hawa wasiyafanye hawa. Kwa mwanaume kadhalika sifaye kama mavazi ya wanawake, asiongee kama wanakuongea watoto wa kike. Wakasema ahlul ilmi, wa amma dhammu al-kalami wal mash, ama kuzungumzwa vibaya mwanamme ambaye anazungumza kama wanawake na kutembea kama vile wanawake, fa mukhtasum biman taammada dhalik, ubaya wa haya hubakia kwa yule mwanamme ambaye anakusudia kufanya hivyo. Wa amma man kana dhalika min asli khilqatihi, ama yule ambaye hilo ni katika asli la umbile lake, ndivyo alivyoumbwa. Wako baadhi ya vijana wachumi wako hivyo, ongea yake ukiangalia unaweza kuingia na mashaka, lakini ndio umbile lake, kaumbwa hivyo na Allah tabarak. Kadhalika tembea yake anajivunjavunja, kaumbwa hivyo na Allah tabarak wa taala. Ama yule ambaye hili ni katika asli ya umbile lake, fa innama yu'maru bitakallufi tarkihi, huyo anatakiwa aamrishwe ajilazimishe kuacha hilo hiyo hali, wal idmani ala dhalika bitadrij, na adumu katika mazingira hayo ngazi kwa ngazi, ajizoeleshe. Hebu kaza sauti kijana, anaambiwa kaza kidogo, kesho ongeza tena kaza, hivyo hivyo ajizoeleshe mpaka imuondoke. Kadhalika kaza mwendo, kaza msuli ukitembea, hivyo hivyo mpaka imuondoke hiyo hali, kwa mazoezi. Na kwenye mazoezi mtu anafanya mambo ambayo kwamba huenda kabla mazoezi akiambiwa afanye asema ni siwezi haya abadan, lakini kwa mazoezi anafanya jambo anaweza. Mfano, nani anaweza kumka kichwa chake akakikeka juu ya kichwa cha mwenzake alafu miguu yake kae kwa juu? Lakini wako vijana wanafanya hivyo kwenye sarakasi zao, ni mazoezi ya mpaka wameweza. Fa in lam yafal, asipofanya haya anayoelekezwa, watamada, na akaendelea na mazingira yake hayo, kuongea kwa sauti ya kike, arembua macho, dafalahu dham, hapa sasa kule kulaumiwa utaingia kwake yeye, sharia itamtazama vibaya. Wala siyama, hasa hasa, inbada minhu, yakidhihirika kutoka kwake, ma yadullu ala ridha bih, yale yanayojulisha juu ya kuridhia kwake jambo hilo. Haya anasema Ibn Hajar al-Asqalani ni Fathu Bari rahmatullahi alayhi. Kwa yule ambaye mungo yake yako kikike, ataambiwa jitahi toki katika mazingira hayo. Na yule ambaye mazingira yake yako kiume kiume na yeye ni mwanamke, ataambiwa jiepushe mungo, acha hivyo, usivae mavazi haya ya kiume kiume. Na wengi utawakuta wanaovaa mavazi ya kiume kuwekti kama vile ni wanaume, ni wale ambao kwamba sura zao pia hazina mrengo wa kike, kwa wanaona kwamba huku siko, huku siko, spora tu nijifanye hivi. Ridhika kwa vile ulivyoumbwa. Kama mwanamke vaa sidiria, vaa nini, vaa kadha, sitaki kuvaa t-shirt na jeans kama wanavyofanya baadhi ya hawa ambao wana maumbile ya kiume kiume, lakini ni wanawake. Vaa mavazi ya jinsia yako, hivyo ndivyo walivyokuumba Mola wako, ridhika. Walillahi alhamdu, tumekimaliza kitabu. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matin minhu tatimmu salihat.